Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Ne orientăm din nou către Domnul Iisus și către Iscălitura Sa. M-am gândit la acest titlu încă o dată și m-a adus aminte că atunci când eram la școala generală, aveam un carnet de elev. Nu știu dacă mai este și astăzi, probabil mai fi. Și trebuia să mergem la părinți când ni se punea notă, mai ales la nota la purtare, și să iscălească părintele. Vă mai amintiți? A fost cineva, dar cred că ați trecut vremea aceea, da? Unii dintre dumneavoastră. Era acolo semnătura părintelui. Imaginez că așa venim și noi la Mântuitorul, cel puțin în ziua de sabat, a trecut încă o săptămână, venim cu carnetul nostru de creștin, de urmaș al Domnului Iisus Hristos și spunem: Doamne, uite, vreau să iscălești aici. Să ajute Domnul să primim note bune din partea Lui și să semneze cu bucurie când se uită la carnetul, la oglinda noastră, a sufletului nostru de creștin. În seara aceasta, tema este Sinfonia Ignoranței. E ceva care vă atrage? Ne place așa ceva? Dacă am fi noi cântăreții, muzicienii, ne-am dori să interpretăm această sinfonie? Observați, simțămintele sunt, sau atitudinele sunt, da, rezervate, pentru că cine știe despre ce este vorba, exact. Deși ignoranță, sinfonie e frumos, dar ignoranță parcă nu chiar este frumos. Vă invit, pentru că și titlul este incert, adică nu colorează prea mult, vă invit să citim în Matei, capitolul 25, de aici am ales acest refren al ignoranței și baza pentru această sinfonie. Este Matei, capitolul 25, versetul 37 și 44. Citim doar punctele care se referă la această ignoranță. 25, 37 și 44, Evanghelia după Matei. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Și versetul următor: când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Versetul 39: când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Este întrebarea pe care o pun la sfârșit și ne dorim să vină sfârșitul acela, când vom uita de griji, nevoi, cum am cântat foarte frumos, proiectăm toată speranța noastră în viitor. La sfârșit vor răspunde cei credincioși cu aceste cuvinte: când? Și observați, de trei ori se reia în acest pasaj această întrebare. Cei care sunt pierduți, nu sunt salvați, au și ei un răspuns. Versetul 44. Atunci îi vor răspunde și ei. Și observați care este formularea. Doamne, când te-am văzut noi flămând, sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Când? Dacă punem față în față răspunsul celor salvați și răspunsul celor pierduți la ziua judecății, în fața Marelui Judecător și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ce putem observa? Este foarte clar și foarte evident că și unii și alții răspund la fel. Este clar sau nu este clar? Nu voi fi frică de lucrul acesta. Când te-am văzut noi, Doamne, și ți-am făcut? E o diferență, da? Deja am sesizat-o. Când te-am văzut noi, Doamne, și nu ți-am slujit? Dar și unii și alții, când au făcut sau nu au făcut ceva, au fost la fel de ignoranți, să folosesc acest termen în ghilimele, cu privire la cel pe care îl slujesc sau nu îl slujesc. Când te-am văzut noi, este și întrebarea unora și întrebarea cealaltă. Dacă pun această întrebare, este deja cu răspunsul în sine, după ce am citit, este o diferență între ignoranța unora și ignoranța celorlalți? Am știut multă vreme despre colesterol că este rău. Să la un seminar de, așa, de evangelizare și la punctul medical, atunci prima dată am făcut ochii mari, stai un pic că este și colesterol bun. Și este aici, în a doua Corinteni 7, vorbește Apostolul Pavel despre întristare. Și spune că este o întristare care aduce moarte, o întristare rea, și este o întristare după voia lui Dumnezeu, care duce la viață, de care nimeni niciodată nu se căiește. Deci colesterol bun, colesterol rău, întristare bună, întristare rea. Haideți să mergem și pe acest făgaș sau să urmărim și acest gând al Evangheliei. Ignoranță negativă, dar și ignoranță pozitivă. Are vreo importanță să știm ceea ce facem sau nu? Ce întrebare? Întrebarea merită să ne o punem. Merită cu atât mai mult cu cât găsim un răspuns logic să refuzăm această întrebare. Cum să nu știm ce facem? Zice așa, Ioan 17 cu 1. E o problemă de destin veșnic. 17 cu 3. Ioan 17 cu 3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și viața veșnică este să nu fii ignorant cu privire la Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos. Este adevărat. Este un lucru clar. Iar despre cei din timpul lui Noe am citit, doar dacă de la Matei 25 dăm o pagină înapoi. De ce s-au pierdut? De ce i-a luat pe contemporanii lui Noe apa și toți au murit? Zice așa, versetul 39 din 24, și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Deci au murit? Din ignoranță au murit. Iar Mântuitorul înalță o rugăciune. Sunt primele cuvinte considerate din cele 7 rostiri de pe cruce, e prima dintre aceste 7 pe care o rostește Mântuitorul. În Evanghelia după Luca, la capitolul 23, cu 34, pentru cei care îl răstigneau pentru călăii săi, pentru torționare de atunci, Mântuitorul înalță o rugăciune. 23 cu 34, Evanghelia după Luca. Iisus zicea, Tată, iartă-i căci, și este iarăși subiectul din seara aceasta, nu știu ce fac. Adică, iartă-i, Tată, pentru că sunt niște ignoranți. Ei acum, pur și simplu, nu știu ce fac. Și aici mă opresc puțin. Este grav să fii ignorant. Este grav să nu știi ce anume. Ce am citit aici s-a întâmplat nu așa accidental. Cineva din neatenție, din viteză, cu mașina a lovit un om și a murit. Cineva a avut un dosar, s-a pripit, n-a adunat toate probele și a rostit condamnarea. Nu este așa. Când Mântuitorul rostește aceste cuvinte, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac, lucrul acesta este o finalitate a unui întreg proces în care oamenii implicați în răstignirea sa, în condamnarea și răstignirea sa, executarea sa, au gândit, au deliberat, au acționat, au complotat, au consultat coduri juridice, religioase, au făcut alianțe, tot felul de acțiuni. N-au știut ce fac? Acolo au consultat justiția romană, ce era mai mult decât dreptul roman la data aceea? Acolo au consultat rânduielile religioase, teologice, ale religii iudaice, ce vrei mai mult decât ce este la templu? Oamenii aceștia n-au știut ce fac? Și conform credinței și înțelegerii religioase pe care o aveau, nu numai că trebuiau să facă lucrul acesta, dar a devenit un dat sau ceva obligatoriu, o datorie religioasă. Trebuie ca să îl aducem la tăcere pe Iisus și pur și simplu să-l suprimăm, să-l omorăm. Iar Caiafa rostește niște cuvinte. Ioan capitolul 11, care iarăși vreau să le... Nu le trecem cu vederea când le citim în Scriptură. Și tot la acest capitol al ignoranței se referă și el. Ioan capitolul 11, versetul 49 și 50. Când complotau, când gândeau. Deci a fost un proces lung și o deliberare, o urmărire foarte, foarte insistentă ca Domnul Hristos să fie în cele din urmă executat. 11 Ioan 49 și 50. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Deci e exprimare. Voi sunteți niște ignoranți. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot norodul? Deci rostește unul din exponenții acestei acțiuni împotriva Domnului Iisus Hristos, și anume, nu este nimic intempestiv, nimic pe negândit, ci este totul premeditat, totul este analizat, totul este bine gândit, până când lipsa de acțiune sau de hotărâre a celorlalți îl determină să spună: voi nu știți nimic. Este o expresie extraordinară pe care o rostește Caiafa, marele preot. Știau sau nu știau? De ce Domnul Hristos se roagă: Tată, iartă-i, că și nu știu ce fac? Noi așa creștem și așa suntem educați. La orice curs despre dezvoltare personală sau dezvoltarea copilului, se spune că procesul acesta de creștere nu este altceva decât un proces de conștientizare de sine. Devenim tot mai conștienți de noi înșine, de lumea înconjurătoare, avem un sistem de valori, începem să avem criterii, deosebim lucrurile, avem repere, deci devenim niște oameni foarte conștienți și știm ce facem, la stânga, la dreapta, cald, fierbinte, rece și așa mai departe, bun, rău. Știm ce facem sau nu știm ce facem? Știau sau nu știau? Noi așa ne batem în piept, că știm ce facem. Este ilustrativ și spune mai mult un agent de asigurări, asigurări de viață, cu pensii de acestea. Un agent onest se adresează unui profesor universitar și spune: uitați, sunteți la vârsta aproape, ați putea să vă înscrieți în programul nostru, pensie și așa mai departe, grafice, tabele și așa mai departe, indici și... Și și-a dat seama că cel care l-ascultă este un om totuși avizat. Și a spus: deci să înțeleg din aceste grafice că pensia mea și așa mai departe. Și el a spus: să vă spun drept, doar am vrut să vă dau impresia că știu despre ce vorbesc. Am vrut doar să creez iluzia că este așa. Nu pot să garantez nimic, nu pot să demonstrez de fapt nimic. Iar acest lucru se întâmplă cu noi de foarte multe ori. Când credem că știm ce facem și că este corect și că este drept și suntem foarte, foarte siguri. Și de fapt, în ultima instanță, ce este? Este o iluzie că știm. Este o iluzie pentru că noi ne rezumăm, ne retragem într-un colț determinat de cultură, de tendință, de temperament, de preferință, de egocentrismul nostru și spunem: așa este corect, știu și de aceea ai făcut, de aceea eu am făcut, de aceea trebuie să acționez în felul acesta, de aceea trebuie să acționez în felul celălalt. De aceea spune Mântuitorul: și viața veșnică este să cunoști. Să cobori din această stare, pentru că atunci când spui că știi tot și că ești cel mai stăpân pe situație și ești foarte încrezător și rostești ca și Caiafa: voi nu știți nimic, eu știu, am aflat, în momentul acela este culmea ignoranței și lucrul acesta are repercusiuni. Lucrul acesta se răsfrânge asupra noastră într-un mod foarte, foarte negativ. Cum zice aici Mântuitorul în versetul 41 din Matei 25, ignoranța aceasta, pentru oameni care au știut sau au crezut că știu foarte bine ce fac, se soldează cu acest verdict. Versetul 41. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă la de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Unde este știința? Unde este această siguranță? Sau la început din Evanghelie, am aici amintit textul acesta, Matei capitolul 7, uitați, în ziua aceea, când așteptăm să scăpăm de griji, dureri, mulți îmi vor zice, 7:22 și 23, îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, n-am fost noi siguri de credință, n-am practicat-o, n-am știut pe ce drum mergem. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Dar prea mult despre ignoranța negativă, despre colesterolul rău. Este și o ignoranță pozitivă. De ce și unii și alții zic când? Tot aici dau în Evanghelia după Matei, la capitolul 6. E cel mai bun tratat. De la versetul 1. Luați seama, dar să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbiță înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și pe ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat, vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când faci milostenie, uitați că apare cuvântul să nu știe, deci să rămână o problemă de ignoranță, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Este o ignoranță autoimpusă. Înțeleg, de fapt, despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos, da? Când ești prea conștient de tine însuși și de importanța ta, atunci Mântuitorul spune că ai o problemă exact la capitolul acesta, nu te cunoști pe tine însuți. În momentul când faci un bine și dorești ca toate ziarele să scrie și toate emisiunile și toată lumea să vorbească despre lucrul acesta, deja nu știi ceva despre regulile împărăției Domnului Iisus Hristos. Și în momentul acela Mântuitorul spune, aceasta este o știință, când dreapta știe ce face stânga și invers, când toată lumea știe ce faci tu, când această imagine trebuie să fie atât de mult promovată și propagată, în momentul acela tu te afli într-o mare ignoranță cu privire la împărăția lui Dumnezeu. De aceea spune Mântuitorul să nu știe. Și tot acest capitol al ignoranței îl tratează Mântuitorul în discuția cu Nicodim, tot într-o seară, în capitolul 3. Dar ce frumos spune aici Domnul Iisus Hristos lui Nicodim. 3:8. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar, iarăși urmează ignoranța, dar nu știi nici de unde vine, nici unde merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul lui Dumnezeu. Cum anume? Un creștin ignorant. Un creștin care intonează, așa cum prevede cuvântul lui Dumnezeu, această simfonie a ignoranței. Și anume, nu știe stânga ce face dreapta, iar în ce privește viața lui de credință, este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu exact ca vântul. Cum era un titlu, pe aripile vântului. Vântul fiind Duhul lui Dumnezeu. Unde? Când? Cum? Aceasta nu mai este treaba mea. Nu mai este exact programarea pe care mi-o fac eu. Pentru că am cântat la început, voia ta, Doamne, doar voia ta. Domnul te dirijează. Unde anume? Păi oamenii cu ceasul la mână, a spus Mântuitorul o parabolă cu cel căzut între tâlhari, da? Cu samaritanul milos. Trece pe acolo preotul, trece levitul. Erau oameni care aveau program, care știau foarte bine ce au de făcut și nu puteau să facă loc pentru acest nenorocit pe care l-au întâlnit în drum. Da? De ce anume un samaritan a putut să facă lucrul acesta? Ce impuls lăuntric a avut? Cine l-a învățat? L-a învățat diavolul? L-a învățat împărăția întunericului? Sau l-a învățat Duhul Domnului? Riscă-ți tu viața, oprește-te și salvează. Așa este? Eu am pornit în călătorie. Așa a pornit samaritanul. Da? Dar pe drum s-a întâlnit cu altceva. Unde te duci? Unde ajungi? Niciodată nu știi. O viață de credință care e călăuzită de Duhul Domnului este o viață care mereu înseamnă o incursiune în necunoscut. Mereu străbați zone necartografiate. Nu mai căuta pe GPS, nu căuta hartă, că nu există hartă acolo. Singura hartă aparține Duhului lui Dumnezeu. Și acest Duh unde te conduce? Păi aș vrea și eu să mă conducă prin lucruri extraordinare, să pot scrie o carte despre lucrurile acelea. Așa. Revin spre încheiere exact la acest loc, la aceste destinații necunoscute pentru mine, unde mă conduce Duhul Domnului. Și unde mă conduce? Revin la Matei 25, aici îmi spune unde mă duce Duhul Domnului. Versetul 40. Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Unde i-a condus Duhul Domnului pe cei care sunt salvați? Unde i-a condus? La acești foarte neînsemnați frați ai mei. Acești oameni sunt neînsemnați. Pentru cine sunt neînsemnați oamenii aceștia? Pentru Domnul Hristos sunt foarte însemnați, sunt foarte importanți, sunt vipuri, pentru că, uitați, îi urmărește și vede cum îi tratezi, cum te porți cu ei. Dar pentru cine sunt neînsemnați? pentru lumea în care trăim noi, pentru sistemul pe care îl aplicăm noi. Și spunem, tu ești însemnat, tu nu ești însemnat. El este important, el nu este important. Și Mântuitorul spune că Duhul Domnului îți descoperă importanța oamenilor așa cum o vede Dumnezeu, să o vezi printr-un alt ochi, printr-un alt sistem. Este lucru pe care Duhul Domnului îl poate face. Nu-l poți face singur. Și acești foarte neînsemnați, frații ai mei, aplică o regulă pe care Domnul Hristos a stabilit-o tot aici, în Evanghelia după Matei, unde este iscălitura lui Iisus, Mântuitorul nostru, pe ceea ce înseamnă viața de credință. 18, Evanghelia după Matei, primele versete. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Cine este cel mai însemnat? Și Iisus a chemat un copilaș și l-a pus în mijlocul lor și l-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Să vă faceți asemenea unor copilași. Iată că cei neînsemnați devin însemnați și lucrurile se răstoarnă. Paradigma se schimbă când intrăm în împărăția lui Dumnezeu și când lăsăm ca Duhul Sfânt să stabilească lucrurile. Și pentru ca să nu greșești, sistemul este foarte bine. Și anume, niciunul din acești copilași nu trebuie să fie omis. Niciunul nu este omis, n-ai nicio șansă de eroare. Niciodată nu omiți pe Domnul Iisus Hristos, pentru că El se identifică cu El. Dacă se întâmplă lucrul acesta, dacă se întâmplă că greșești lucrurile și vin remușcările, ele la un moment dat nu te pot salva cu răspunsul celor care sunt pierduți. Și anume, Doamne, n-am știut că erai Tu. Dacă erai mai strălucitor, dacă purtai o coroană, dacă aveai niște inscripții, scria acolo că ești Mântuitorul, știam. Dar așa, cu acești neînsemnați, cu acești anonimi. Se spune că în al doilea război mondial, undeva în Franța, cineva făcea de gard acolo, noaptea, și pe drumul de țară, s-a părut că vine un soldat, inamic, un neamț. German, a țintit și a tras, a căzut. Când s-a dus să vadă cine este, a descoperit că nu era niciun inamic, ci era cel mai bun prieten al lui de la unitatea vecină, care venea la el. Toate regretele lui, care se concretizau, și toată durerea sufletului lui în aceste cuvinte, dar n-am știut că este el, n-am știut pe cine omor, pe cine împușc. Nu l-au făcut niciodată să-i treacă amărăciunea din suflet că l-a omorât pe cel mai bun prieten al lui. Faptul că într-o zi vom spune, Doamne, dar când? N-am știut, nu te-am recunoscut, cu aceasta nu te ajută absolut la nimic. Ai posibilitate ca să, eu și tu, ca să nu fim ignoranți. Sau am posibilitatea prin harul Domnului să-L las pe Duhul Sfânt să înlocuiască știința mea cu știința Lui și eu să consider că sunt nimic și că Iisus este totul. Cu înțelepciunea omenească, spune și Apostolul Pavel, o socotesc ca o nebunie. Mă socot ignorant ca să fac loc înțelepciunii Lui Dumnezeu. Și în ce mă privește, această înțelepciune divină este sublimă, este extraordinară cu privire la mine. Haideți să ne aruncem dintr-o parte în alta. Exact rugăciunea Mântuitorului pe care am citit-o, și anume, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Și ori de câte ori spun, Doamne, iartă-mă, se întâmplă un miracol. Îndrăznesc să pun în ghilimele și să subliniez că, doar figurativ, Dumnezeu trăiește o ignoranță cu privire la păcatele mele. Adică, spune făgăduința, voi lua păcatele lor, cele pe care le mărturisim și le voi arunca unde anume? Fundul mării. Nimeni nu-și mai aduce aminte de el. Așa spune o ilustrație, e în diverse variante, știți, dacă circulă pe internet, este cunoscută de toată lumea, probabil că ați citit-o și dumneavoastră, dar e potrivită pentru momentul acesta. O femeie undeva într-o parohie se spune că a auzit preotul că are întâlniri cu Dumnezeu și discută cu Dumnezeu. Și preotul a considerat că e o problemă de altă natură, nu neapărat o problemă de credință. Și atunci s-a hotărât să-i facă o vizită, să o testeze puțin, să vadă, este în toate facultățile, este... Da, și a văzut că nu e, femeia este normală. Dar i-a spus foarte clar că ea se întâlnește cu Dumnezeu și discută cu Dumnezeu și Dumnezeu îi vorbește. Și ca să Îi pune un examen, i-a spus așa: data viitoare, te rog frumos, când te întâlnești cu Dumnezeu, să-L întrebi ce anume păcate i-am spus eu la spovedanie. Și preotul practica spovedania, își mărturisea păcatele, întreabă-L pe Dumnezeu ce i-am spus, ce păcate am făcut. Și femeia spune: am să-L întreb. Au trecut câteva zile, o săptămână, și femeia trimite răspuns preotului și zice: m-am întâlnit din nou cu Dumnezeu. Și preotul curios a venit să vadă. Zice: să vadă ce? Îi spune chiar, era mărturisirea lui personală, el și Dumnezeu acolo. Și vrea să știe, chiar i-a spus, concret? Te-ai întâlnit din nou? Da. L-ai întrebat și despre problema care te-am rugat eu? Da. Și ce ți-a spus Domnul când l-ai întrebat? Ce păcate ți-a mărturisit preotul meu? Spune femeia: Domnul Iisus a uitat la mine și mi-a spus: nu mi-aduc aminte. Ați înțeles, da? Așa face Mântuitorul cu ceea ce eu și tu vreau ca să arunc în fundul mării, în această mare a ignoranței. Și Mântuitorul, în momentul când el a uitat păcatul acela și spune: Huțanu, nu mai mi-aduc aminte, el îmi dă puterea prin Duhul Sfânt ca nici eu să nu mai mi-aduc aminte vreodată să fac păcatul acela. Nu e așa că e sublimă această ignoranță prin Duhul Sfânt? Nu știi unde te duce. Și cum începe dialogul Nicodim în seara aceea? Doamne, știm că Tu ești un învățător. Și Mântuitorul spune: Tu ești învățătorul lui Israel și nu știi? Ce știi tu? Tu știi ceea ce crezi tu că știi. Dar aceste lucruri nu te ajută cu nimic în ce privește mântuirea și salvarea. Iată ce trebuie să știi. De aceea spune Apostolul Pavel: El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, sfințire, răscumpărare, tot ce avem nevoie și știință. Să rugăm și în seara aceasta pe Bunul Mântuitor ca prin Duhul Sfânt să ne dea puterea să recunoaștem că suntem ignoranți și că cea mai sublimă cunoaștere pe care o avem vine prin Duhul Sfânt. El ne face niște oameni noi, pune în noi o minte nouă, o cunoaștere nouă. Și apoi ne duce ca vântul, unde știe El. Niciodată nu ne duce rău, ci totdeauna ne duce la destinație. Niciodată nu citesc în Scriptură că cine și-a pus viața în mâinile Duhului Sfânt și s-a lăsat pe aripile vântului, a ajuns rău. Toți au ajuns bine. Vă amintiți de Filip când mergea pe un drum pustiu, de la Ierusalim la Gaza, și Duhul i-a spus: du-te și ajunge acolo, trăsura aceea, era famenul etiopean. Când se termină istoria aceea din capitolul 8, mai citiți-o odată, spune că famenul și-a văzut de drum cu bucurie, iar Filip, cum să plece altfel decât tot cu bucurie, Duhul Domnului a dus în altă parte. Când Duhul intervine, aduce această cunoaștere și această bucurie de care nimeni nu se va căi niciodată. Vă doresc din toată inima o ignoranță pozitivă, adică un Duh Sfânt care să ia loc de plin și să fie în inima noastră, în mintea noastră și să fie înțelepciunea noastră. Iar destinația pe care ne-o trasează fiecare dintre noi și cum am cântat la început, cât mai curând să se împlinească prin revenirea scumpă a Domnului Iisus Hristos. Vreți să ne rugăm pentru lucrul acesta și în seara aceasta? Sfinte Tată din Cer, înaintea Ta venim în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru rugăciunea de la Calvar, în care ne-a iertat pentru ignoranța noastră, ne-a iertat pentru împotrivirea noastră față de Tine, pentru încrederea noastră în corectitudinea noastră. De aceea primește-ne în seara aceasta. Prin Duhul Sfânt dă-ne putere să fim smeriți, să fim smeriți de tot și să fie Duhul Sfânt înțelepciunea noastră, El să fie ghidul vieții noastre și oriunde găsește de cuvință să ne ducă, ajută-ne, Doamne, să nu ne împotrivim. Pentru că avem credința că într-o zi ne va duce și în împărăția Ta și ne vei spune ca și celor mântuiți: veniți binecuvântații Tatălui meu. Ajută-ne să auzim cu toții această invitație de pe acum prin Duhul Sfânt. Amin.